สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เจ้าหน้าที่อาวุโสของสถานทูตสหรัฐประจำกรุงเวียงจันทน์ประเทศลาวและจากหน่วยงาน US Pacific Command ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่นครฮอนโนลูลูรัฐฮาวายพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายลาวการประชุมครั้งนี้เรียกว่าการหารือทวิภาคีระหว่างลาวและสหรัฐด้านกลาโหมหรือที่เรียกย่อๆว่า BDD จำนวนเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายที่ประชุมกันครั้งนี้มีถึง30คนในจำนวนนั้นประกอบด้วยผู้อำนวยการฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกระทรวงกลาโหมลาวและรองผู้อำนวยการ US Pacific Command ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และนโยบายของสหรัฐเอกอัครราชทูตสหรัฐแดเนียลคลูนกล่าวในคำสุนทรพจน์เปิดการประชุมถึงความสำคัญของการขยายความร่วมมือทวิภาคีด้านการทหารของทั้งสองประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความร่วมมือได้สร้างผลกระทบด้านบวกต่อทั้งลาวและสหรัฐเวทีการหารือ BDD นี้เปิดทางให้มีการปรึกษาหารือกันระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศเพื่อสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในระดับทวิภาคีและพหุภาคีด้วยรวมไปจนถึงการพัฒนาโครงการเพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ของกองกำลังรักษาความมั่นคงเพิ่มความร่วมมือด้านการทหารในภูมิภาคและส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติร่วมกันด้วยหัวข้อของการสนทนาจากการประชุมครั้งนี้ที่สำคัญประกอบด้วยความร่วมมือด้านการแพทย์ระหว่างกองทัพปฏิบัติการภาคประชาชนและภาคทหารการบรรเทาสาธารณภัยและโอกาสด้านการศึกษาและการฝึกอบรมทักษะเช่นการฝึกภาษาอังกฤษและการเข้าร่วมประชุมการฝึกอบรมไปจนถึงการประชุมระดับสูงของเจ้าหน้าที่ลาวสหรัฐภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับลาวซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐในครั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
อีกราว1นาทีเสร็จๆค่ะจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทย
VOA News
ังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่25สิงหาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะแผ่นดินไหวในอิตาลีเมื่อเช้าวันพุธมีผู้เสียชีวิตแล้ว120คนบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนและมีผู้เสียชีวิต1คนอีก25คนได้รับบาดเจ็บในการโจมตีมหาวิทยาลัยอเมริกันในกรุงคาบูนครหลวงของแอฟกานิสถานนะคะในขณะเดียวกันกองทัพตุรกีร่วมมือกับกบฏชาวซีเรียข้ามพรมแดนเข้าไปในภาคเหนือของซีเรียขับกลุ่มรัฐอิสลามออกจากเมืองที่กลุ่มนี้ยึดครองมาตั้งแต่ปีค.ศ.2014นั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะในวันนี้เราจะมีรายละเอียดเรื่องเกาหลีเหนือทดลองยิงจรวดขีปนาวุธจากเรือดำน้ำมีความหมายอย่างไรบ้างนะคะเกี่ยวกับการทดลองของเกาหลีเหนือครั้งนี้และข่าวธุรกิจในวันนี้ค่ะเชิญติดตามรับฟังได้เลยนายกรัฐมนตรีมาเทโอเรนซี่ของอิตาลีออกมาแถลงเมื่อวันพุธว่าได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นในบริเวณภาคกลางของประเทศที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย120คนบาดเจ็บอีกมากกว่า300คนนะคะนายกรัฐมนตรีของอิตาลีเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปตรวจดูความเสียหายและให้กำลังใจอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยรวมทั้งได้หารือกับรัฐมนตรีกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและหน่วยงานพิทักษ์พลเรือนด้วยแต่นายกรัฐมนตรีของอิตาลีไม่ได้แถลงข้อความใดๆโดยตรงกับผู้สื่อข่าวโดยบอกว่ายังไม่ถึงเวลาแผ่นดินไหวในอิตาลีครั้งนี้เกิดขึ้นหลังตีสามครึ่งตามเวลาท้องถิ่นทำความเสียหายอย่างมากให้กับเมืองสามเมืองซึ่งอยู่ใกล้ๆศูนย์กลางของการสั่นสะเทือนมีเด็กรวมอยู่ในจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยนะคะรายงานข่าวกล่าวว่าการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวที่วัดความรุนแรงได้ 6.2 ครั้งนี้เดินทางไปไกลถึงกรุงโรมนครหลวงของอิตาลีซึ่งอยู่ห่างออกไปถึง150กิโลเมตรหลายวันก่อนหน้านี้ได้มีการสั่นสะเทือนเกิดขึ้นเล็กน้อยพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียชีวิตและเมืองที่ประสบความเสียหายด้วยนะคะทั้งเยอรมนีและฝรั่งเศสได้กล่าวแสดงความเสียใจและเสนอความช่วยเหลือส่วนคณะกรรมการบริหารวิกฤตการณ์ของ EU หรือสหภาพยุโรปกล่าวว่าศูนย์ภาวะฉุกเฉินของ EU ได้ติดต่อกับหน่วยงานพิทักษ์พลเรือนของอิตาลีเพื่อหารือเกี่ยวกับความช่วยเหลือที่อาจจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นแล้วด้วยค่ะไปกันที่แอฟกานิสถานนะคะมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนบาดเจ็บอีก25คนในการโจมตีมหาวิทยาลัยอเมริกันในกรุงคาบูนครหลวงของแอฟกานิสถานเมื่อวันพุธโฆษกของกระทรวงสาธารณสุขของแอฟกานิสถานบอกกับ Voice of America ว่าในจำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยและนักศึกษาหญิง2คนรวมอยู่ด้วยแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตการโจมตีเริ่มขึ้นราวๆ 6:30 น.ตอนเช้าตามเวลาในท้องถิ่นหลังจากระเบิดแล้วมีการยิงต่อสู้กันนานราวๆ 1 ชั่วโมงเมื่อหน่วยรักษาความมั่นคงเคลื่อนกำลังเข้าตอบรับเหตุการณ์ในขณะนี้ยังไม่มีรายงานข่าวระบุว่าเหตุการณ์ถึงที่สุดแล้วหรือยังนะคะโฆษกกระทรวงกลาโหมของสหรัฐบอกกับ Voice of America ว่าที่ปรึกษาทางการทหารของสหรัฐจำนวนหนึ่งกำลังให้ความช่วยเหลือทางการแอฟกานิสถานในสถานที่เกิดเหตุยังไม่เป็นที่ทราบด้วยซ้ำไปนะคะว่าผู้โจมตีเป็นใครและยังไม่มีกลุ่มฝักใฝ่ความรุนแรงกลุ่มใดออกมากล่าวรับความผิดชอบเมื่อต้นเดือนนี้อาจารย์มหาวิทยาลัยชาวอเมริกันและเพื่อนร่วมงานชาวออสเตรเลียถูกลักพาตัวไปจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้และจนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบและไม่มีใครทราบว่านักวิชาการ2คนที่ถูกลักพาตัวไปนั้นอยู่ที่ไหนในขณะนี้นะคะ มหาวิทยาลัยอเมริกันในกรุงกาบูแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยอิสระสร้างขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐและเริ่มเปิดรับนักศึกษาเมื่อราวๆ10ปีที่แล้วหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นไปในทางด้านศิลปศาสตร์เป็นหลักค่ะและในวันพุธเดียวกันนี้รถถังและกำลังรบของตุรกีรวมทั้งกบฏชาวซีเรียร่วมกันข้ามพรมแดนจากตุรกีเข้าไปในตอนเหนือของซีเรียและภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงกำลังชุดนี้ก็สามารถเข้ายึดเมืองจาราบลัสที่กลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ยึดครองไว้ตั้งแต่ปีค.ศ.2014องค์การ Syrian Observatory for Human Rights ในกรุงลอนดอนซึ่งติดตามดูความคืบหน้าในซีเรียมาตลอดกล่าวว่าพวกกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS แทบไม่ได้ต่อสู้เลยก่อนจะหลบหนีเข้าไปอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ใกล้กับเมืองการรุกแบบสายฟ้าแลบซึ่งตุรกีกล่าวว่ามุ่งเป้าจะกวาดล้างสมาชิกกลุ่ม IS และชาวเคิร์ดในซีเรียจากบริเวณชายแดนที่ติดต่อกันระหว่างตุรกีกับซีเรียเป็นบทบาทสำคัญที่สุดของตุรกีในสงครามในซีเรียที่ดำเนินมา5ปีแล้วนะคะเครื่องบินรบของสหรัฐได้ให้การสนับสนุนทางอากาศในการรบครั้งนี้ด้วยในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเออร์โดวันของตุรกีกล่าวว่าการรุกครั้งนี้เป็นการตอบโต้การวางระเบิดโจมตีในตุรกีที่เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วรวมทั้งการวางระเบิดที่งานแต่งงานในวันเสาร์ที่แล้วที่สังหารผู้คนไป54คนอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์กล่าวว่าเป้าหมายของตุรกีในการกวาดล้างชาวเคิร์ดในซีเรียด้วยนั้นอาจจะขัดแย้งกับปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในซีเรียทางการสหรัฐเห็นว่าชาวเคิร์ดในซีเรียเป็นนักรบที่ต่อสู้ได้ผลมากที่สุดในการรณรงค์ต่อต้านกลุ่มรัฐอิสลามนะคะรัฐบาลตุรกีต่อสู้กับชาวเคิร์ดในประเทศที่ต้องการสิทธิ์ในการปกครองตนเองมาเป็นเวลาอย่างน้อย30ปีแล้วรัฐบาลรองประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐซึ่งเดินทางเยือนตุรกีเมื่อวันพุธกล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวที่นั่นว่าฝ่ายกบฏชาวเคิร์ดในซีเรียที่สหรัฐหนุนหลังอยู่จะต้องอยู่แต่ในฝั่งตะวันออกของแม่น้ำยูเฟรติสในซีเรียห่างจากพรมแดนตุรกีค่ะทั้งฝ่ายตุรกีนะคะกระทรวงการต่างประเทศของตุรกีออกมากล่าวประนามการรุกรานของทั้งฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศของซีเรียได้ออกมากล่าวประนามการรุกรานของตุรกีในขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียมีถ้อยแถลงแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับปฏิบัติการของตุรกีโดยเฉพาะการมุ่งเป้ากวาดล้างชาวเคิร์ดและว่าความพยายามของตุรกีในการกวาดล้างทั้งกลุ่ม IS และชาวเคิร์ดอาจทำให้สงครามกลางเมืองในซีเรียขยายตัวออกไปและอาจนำไปสู่ความตึงเครียดระหว่างชาวเคิร์ดกับชาวอาหรับได้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะและในเช้าวันพุธเดียวกันนี้นะคะมีการทดลองยิงจรวดขีปนาวุธจากเรือดำน้ำของเกาหลีเหนือซึ่งจรวดดังกล่าวเดินทางไปได้ไกลราวๆ500กิโลเมตรก่อนที่จะตกลงในทะเลภายในเขตการระบุตนเองเพื่อการป้องกันทางอากาศของญี่ปุ่นทำให้เกิดการประท้วงและคำประนามจากทั้งญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้แต่รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของจีนไม่ได้ร่วมการตำหนิเกาหลีเหนือในครั้งนี้ด้วยอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงชี้ว่าความสำเร็จจากการทดลองยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำครั้งนี้แสดงถึงความก้าวหน้าในพัฒนาการทางการทหารของเกาหลีเหนือค่ะไบรอันแพดเดนผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงโซลและคุณจำเริญตันสมบุญของ Voice of America ภาคภาษาไทยถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงชี้นะครับว่าการที่เกาหลีเหนือทดลองยิงจรวดขีปนาวุธจากเรือดำน้ำหรือที่เรียกย่อๆว่าจรวดประเภท SLBM ครั้งนี้ แสดงถึงความก้าวหน้าอย่างแท้จริงในขีดความสามารถของกองทัพเกาหลีเหนือที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์โจมตีผืนแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐหรือเป้าหมายอื่นใดในโลกได้ขีปนาวุธซึ่งเชื่อว่าเป็นจรวดรุ่น KN-11 พิสัยกลางของเกาหลีเหนือนี้ถูกยิงจากเรือดำน้ำในทะเลด้านตะวันออกของประเทศในช่วงเช้าวันพุธและวิ่งเป็นระยะทางราว500กิโลเมตรก่อนที่จะตกในทะเลภายในเขตการระบุตนเองเพื่อการป้องกันทางอากาศหรือเขต ADIC ของญี่ปุ่นซึ่งนับเป็นครั้งแรกด้วยนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบของญี่ปุ่นเรียกการกระทำในเชิงยั่วยุครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือว่าเป็นเรื่องที่มิอาจให้อภัยได้และเป็นการฝ่าฝืนมติของคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติอย่างชัดเจนและว่าเรื่องนี้เป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นซึ่งส่งผลเสียหายต่อสันติภาพและเสถียรภาพในระดับภูมิภาคด้วยการทดลองยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำของเกาหลีเหนือนี้มีขึ้นในช่วงเดียวกับที่รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้กำลังประชุมหารือกันที่กรุงโตเกียวเกี่ยวกับการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือและเชื่อว่าเป็นการตอบโต้การซ้อมรบประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ซึ่งมีทหารสหรัฐราว 25,000 นายและทหารเกาหลีใต้อีกราว 50,000 นายเข้าร่วมอย่างไรก็ตามถึงแม้นักการทูตของทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะประณามการทดลองยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำของเกาหลีเหนืออย่างรุนแรงแต่นายหวังยี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนกลับเน้นเรื่องความร่วมมือกับเกาหลีเหนือในวงกว้างเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและทำรงรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพในระดับภูมิภาคก่อนหน้านี้เชื่อกันว่าเกาหลีเหนือยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นของการพัฒนาขีดความสามารถในการยิงขีปนาวุธจากเรือดำน้ำและถึงแม้ว่าเปียงยางจะเคยอ้างความสำเร็จจากการทดลองยิงจรวดแบบ SLBM นี้เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2558ก็ตามแต่นักวิเคราะห์ก็เชื่อว่าจรวดดังกล่าวถูกยิงจากฐานยิงที่อยู่ใต้น้ำไม่ใช่จากเรือดำน้ำอย่างแท้จริงต่อมาในเดือนธันวาคมปีเดียวกันจรวดแบบยิงจากเรือดำน้ำอีกลูกหนึ่งของเกาหลีเหนือเกิดระเบิดกลางอากาศหลังจากที่ยิงออกไปได้เพียงไม่กี่กิโลเมตรและขีปนาวุธที่ยิงจากเรือดำน้ำครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือเมื่อเดือนเมษายนปีนี้ก็ไปได้ไกลเพียงแค่30กิโลเมตรก่อนที่จะตกลงในทะเลครับแต่สำหรับการทดลองยิงเมื่อเช้าวันพุธกองทัพเกาหลีใต้ระบุว่าเรื่องนี้แสดงถึงความก้าวหน้าอย่างแท้จริงในขีดความสามารถด้านจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือและนายโจชัวพอลเล็กนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงของวารสาร Non-Proliferation Review ชี้ด้วยว่าขณะนี้มีเพียง6ประเทศเท่านั้นอย่างเช่นสหรัฐรัสเซียและจีนที่มีขีดความสามารถเรื่องจรวดที่ยิงจากเรือใต้น้ำหรือจรวด SLBM ในขั้นก้าวหน้าครับขณะนี้เกาหลีเหนือมีกองเรือดำน้ำที่ใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งของโลกโดยประกอบด้วยเรือใต้น้ำราว70ลำอย่างไรก็ตามเรือดำน้ำของเกาหลีเหนือนั้นเป็นเรือเก่าซึ่งใช้เทคโนโลยีช่วงทศวรรษที่1950และยังใช้เครื่องยนต์ดีเซลอยู่ซึ่งเรื่องนี้ทำให้สามารถกบดานอยู่ใต้น้ำและซ่อนตัวจากการตรวจจับของเรดาร์ได้เพียงครั้งละไม่กี่วันแต่หลังจากที่นายคิมจองอึนขึ้นมามีอำนาจในเกาหลีเหนือเมื่อปี2554กองทัพโสมแดงก็ได้เร่งพัฒนาขีดความสามารถของการรบใต้น้ำและเกาหลีเหนือยังอ้างด้วยว่าตนสามารถผลิตอุปกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กซึ่งสามารถใช้ติดตั้งเป็นหัวรบสำหรับจรวดขีปนาวุธพิสัยไกลได้อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้เกาหลีเหนือยังไม่ได้นำขีดความสามารถที่ว่านี้ออกแสดงและคำกล่าวอ้างเรื่องนี้ก็ยังไม่มีการพิสูจน์ยืนยันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเรายังมีรายงานธุรกิจนะคะแต่ก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจกันเกิดแผ่นดินไหวในตอนเหนือของพม่าเมื่อวันพุธวัดความรุนแรงได้ 6.8 ตามตัวเลขของสำนักงานการสำรวจธรณีวิทยาของสหรัฐมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คน2คนใน3คนนี้เป็นเด็กหญิงอายุ7ขวบและ15ขวบ รายงานข่าวกล่าวว่าความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นเดินทางไปไกลถึงกรุงเทพมหานครและนครคาลคัตตาในอินเดียซึ่งอยู่ห่างราวๆ 1,000 กิโลเมตรนะคะศูนย์กลางของแผ่นดินไหวครั้งนี้อยู่ที่เมืองช็อกริมฝั่งแม่น้ำอิราวดีลึกลงไปในพื้นโลก84กิโลเมตรสมาชิกรัฐสภาของพม่าผู้หนึ่งซึ่งไปจากภูมิภาคนี้บอกกับ Voice of America ว่าความสั่นสะเทือนยังได้ทำความเสียหายให้กับโบสถ์และวิหารเก่าแก่ที่เมืองพะโคอีกอย่างน้อย140แห่งนักโบราณคดีของกระทรวงวัฒนธรรมพม่าบอกกับ Voice of America ด้วยว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออกไปคุ้มกันบริเวณโบสถ์และวิหารเหล่านั้นเพื่อป้องกันการลักขโมยโบราณวัตถุรวมทั้งได้เรียกการประชุมฉุกเฉินแล้วเพื่อประเมินความเสียหายค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเมื่อเย็นวันพุธนะคะเมื่อตลาดหุ้นปิดทำการดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีลดลงดาวโจนส์ลดลง66จุดในขณะที่ Nasdaq 42จุด Standard & Poor's 511จุดทองคำก็ลดลง18ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนซ์และปิดที่ 1,324 ดอลลาร์ทุ่นๆค่ะเงินบาทกับเงินดอลลาร์นะคะดอลลาร์ละ34บาท63สตางค์เมื่อเย็นวันพุธที่นิวยอร์กค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอค่ะ
ครับเริ่มที่สหรัฐนะครับเว็บไซต์ Career Builder ติดตามความเคลื่อนไหวของภาคแรงงานอเมริกันและพบว่า2ใน3ของนายจ้างอเมริกันเตรียมเปิดตำแหน่งงานที่เสนอรายได้อย่างต่ำ 50,000 ดอลลาร์ต่อปีสำหรับผู้ที่เพิ่งจบมหาวิทยาลัยนะครับอย่างไรก็ตามในการสำรวจความคิดเห็นผู้ประกอบการ 2,000 กว่ารายนายจ้างจำนวนไม่น้อยแสดงความกังวลว่านักศึกษาจบใหม่จากมหาวิทยาลัยอาจจะขาดความพร้อมในการรับมือกับโลกแห่งการทำงานนะครับนายจ้างที่กังวลกล่าวว่ามหาวิทยาลัยเน้นการเรียนตามตำรามากเกินไปแต่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงไม่มากเท่าที่ควรซึ่งประสบการณ์ที่ว่านั้นมักจะได้จากการทำงานเป็นนักศึกษาฝึกงานและผู้ประกอบการกล่าวว่าโลกแห่งการทำงานยุคปัจจุบันนั้นมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องมากและมีความสลับซับซ้อนมากกว่าการเรียนในห้องเรียนนะครับในภาคธุรกิจงานที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์เป็นตำแหน่งที่ได้รับความสำคัญมากที่สุดส่วนสาขาชีววิทยาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการศึกษานั้นอยู่ในระดับที่ได้รับความสนใจรั้งท้ายจากนายจ้างครับ Career Builder ให้คำแนะนำนักศึกษาจบใหม่ว่าให้ติดตามข่าวสารของบริษัทจากโซเชียลมีเดียและเข้าติดต่อผ่านทางช่องทางนี้แถมบอกด้วยว่านักศึกษาอาจจะสามารถเพิ่มความน่าสนใจให้กับนายจ้างหากว่าเริ่มเขียนบล็อกในสาขางานที่ตนอยากทำครับยังอยู่ที่อเมริกานะครับบริษัทอเมริกันเทสลาประกาศว่าสามารถผลิตรถพลังงานไฟฟ้าที่แล่นได้เร็วที่สุดโดยเครื่องนั้นเร่งได้จากความเร็ว0ไปถึง 96.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 2.5 วินาทีสำหรับรุ่น Model S P100D ที่เปิดตัวในวันอังคารนะครับรถรุ่นดังกล่าวใช้แบตเตอรี่100กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงและสมรรถนะที่เดินเครื่องได้ระยะทาง600กิโลเมตรต่อการชาร์จแบตเต็ม1ครั้งทำให้โมเดล SP100D เป็นรถพลังงานไฟฟ้าที่แล่นได้นานที่สุดหลังชาร์จแบตเต็มนะครับ Tesla ยังได้เปิดตัวโมเดล X SUV ที่เร่งจากความเร็ว0ถึง 96.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 2.9 วินาทีและแล่นได้ระยะทาง542กิโลเมตรหลังชาร์จแบตเต็มนะครับและการเติมแบตเตอรี่ของรถ Tesla นั้นไม่มีค่าใช้จ่ายที่เครือข่ายสถานีชาร์จแบตเตอรี่ของบริษัทที่กำลังเร่งขยายสาขายอยู่ครับราคาของ Model S เริ่มต้นที่ 134,500 ดอลลาร์และหากเทียบกับ Porsche 918 Spyder คู่แข่งเรื่องความแรงราคาของ Porsche รุ่นนั้นเริ่มต้นที่ 845,000 ดอลลาร์ถือว่าแพงกว่าเทสลาหลายเท่านะครับผู้บริหารสูงสุดของเทสลานายอีลอนมัสก์กล่าวว่าในช่วงไม่กี่เดือนจากนี้เทสลาจะผลิตรถได้ประมาณ200คันต่อสัปดาห์ครับมาที่วงการบันเทิงบ้างนะครับนิตยสาร Forbes เปิดเผยรายชื่อดาราสตรีที่ทำเงินสูงสุดติดอันดับโลกสำหรับฝ่ายหญิงซึ่งปรากฏว่าเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ยังคงครองอันดับหนึ่งหลังจากหนังเรื่อง Hunger Games ภาคสุดท้ายของเธอทำเงิน650ล้านดอลลาร์ Forbes รายงานว่าเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ยังได้ค่าตัวเป็นกอบเป็นกำจาก Passengerภาพยนตร์สยองขวัญแนวอวกาศสรุปแล้วดาราหญิงผู้มีอารมณ์ขันรายนี้รับรายได้ปีนี้ไป46ล้านดอลลาร์ตามรายงานของ Forbes ครับที่ตามมาคือเมลิซาแมคคาร์ธีดาราตลกที่เล่นเรื่อง Ghostbuster ภาคใหม่ซึ่งลงโรงไปไม่นานนี้นะครับข่าวกล่าวว่าเธอได้ค่าตัวจากเรื่องดังกล่าวไปหลาย10ล้านดอลลาร์จึงไม่น่าแปลกใจที่เมลิซาแมคคาร์ธีทำรายได้ปีนี้ไป33ล้านดอลลาร์รั้งอันดับ2ในทำเนียบของ Forbes Magazine นะครับที่น่าสนใจสำหรับแฟนภาพยนตร์เอเชียคือดาราจีนและอินเดียนั้นทำเงินติดอันดับของวงการมายาโลกด้วยโดยที่ฟันบิงจากจีนและดิปิกาพาดุโคนดาราจากอินเดียนั้นติดทำเนียบของ Forbes นะครับและส่งท้ายเป็นเรื่องของปลาโลมานะครับรัฐบาลอเมริกันเสนอแผนเพื่อที่จะห้ามกิจกรรมว่ายน้ำกับปลาโลมาในรัฐฮาวายซึ่งเป็นกิจกรรมยอดนิยมอย่างหนึ่งของนักท่องเที่ยวนะครับหน่วยงาน National Marine Fisheries Service กล่าวว่าปลาโลมาพันสปินเนอร์ที่ถูกใช้ในกิจกรรมนี้ขาดการพักผ่อนในช่วงกลางวันซึ่งตามธรรมชาติของปลาโลมาพันนี้จะพักสมองในช่วงนั้นและหากินตอนกลางคืนนะครับดังนั้นอาจจะเกิดความเครียดขึ้นได้กับปลาโลมาปลาโลมาสามารถที่จะพักสมองอีกซีกหนึ่งได้ขณะที่หลับอยู่และอีกซีกหนึ่งทำงานแทนในช่วงพักผ่อนจึงดูเหมือนว่าปลานั้นยังตื่นอยู่นะครับผู้เชี่ยวชาญแอนแกเรตจาก National Marine Fisheries Service บอกว่าการกระตุ้นและการรบกวนปลาโลมาขณะที่สมองของปลาพักผ่อนตอนกลางวันนั้นอาจจะเป็นอันตรายต่อสัตว์พันธุ์นี้ทั้งด้านสุขภาพและอาจทำให้โลมาทิ้งลูกๆของมันด้วยแผนห้ามกิจกรรมว่ายน้ำกับปลาโลมาพันธุ์สปินเนอร์ครอบคลุมพื้นที่บริเวณ4กิโลเมตรออกจากชายฝั่งซึ่งถือเป็นพื้นที่ 98% ของบริเวณพักผ่อนของปลาโลมาสปินเนอร์ในรัฐฮาวายช่วงกลางวันครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Direct from Washington The Voice of
America VOA สุรังคณาคะสวัสดีค่ะกีฬาค่ะเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ประตูชัยจากฟาเบียนเดลฟ์เอาชนะเซอัวบูคาเรสสโมสรจากโรมาเนีย1ประตูต่อ0ค่ะที่สนามเอติฮัดสเตเดียมเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสกอร์รวม2นัด6ประตูต่อ0นะคะส่วนคู่อื่นเพลย์ออฟเลข2อโปเอลนิโคเซียเสมอโคเปนเฮเกน1-1รวม2นัดโคเปนเฮเกนชนะ2-1เซาบวก1-1คือเสมอดินาโมซาเกร็บรวม2นัดเสมอ1-1ดินาโมต่อเวลาชนะ2-1รอสตอฟชนะอาแจ็กซ์4-1รวม2นัดรอสซอฟชนะ5-2กลัดบักชนะยังบอย6-1รวม2นัดกลัดบักชนะ9ประตูต่อ2ค่ะมีรายงานว่าธงโอลิมปิกผู้ว่าการการกรุงโตเกียวหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์คือนางยูริโกโคอิโกะบอกว่าธงแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมปี2020มาถึงเมืองหลวงแดนอาทิตย์อุทัยแล้วนะคะที่ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพอีก4ปีข้างหน้ามาถึงเมื่อวานนี้เองค่ะโดยหลังจากนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นสร้างความประหลาดใจในพิธีปิดโอลิมปิก ด้วยการแต่งตัวเป็นมาริโอตัวการ์ตูนจากเกมชื่อดังและนางยูริโกก็รับธงโอลิมปิกต่อจากประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลล่าสุดก็นำธงที่แสดงความเป็นเจ้าภาพผืนนี้กลับมาถึงญี่ปุ่นก่อนเปิดใจว่าเหมือนตัวเองต้องมีความรับผิดชอบเป็นคนนำธงนี้กลับมายังญี่ปุ่นในรอบกว่า